Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun ishga kelib bir yaxshi xabar eshitdim. Yaxshi xabar o'qidim, to'g'rirog'i. Toshkentda makro supermarketlari tarmog'i pensionerlarga tekin non tarqatyapti ekan. Bittadan, masalan, pensioner pensiya daftarchasini olib borib ko'rsatsa, tekinga bitta non berar ekan. Albatta, yaxshi ish, savob ish, puli ko'paysin deymiz o'sha supermarketni egalarini. Lekin umuman bu voqeaga ikki xil yondashish mumkin-da. Mana birinchi yondashuvni aytdim, men rahmat deymiz dedim. Ikkinchi yondashuv shuki, O'zbekistondagi vaziyatdan bexabar odamlar, o'zbekistonlik pensionerlar shu darajada qashshoqlashib ketibdimiki, magazinlar tekinga non tarqatayotgan bo'lsa deydi. Siz qanday sharhlagan bo'lardingiz shu voqeani?
Endi bu yerda har xil sabablar bor. O'zini ko'rsatish uchun qariyalarni va keksalarni e'zozlash yilida qanaqadir aksiyani ham hukumatga va rahbariyatga o'zi to'g'risida bir qanaqadir ma'lumotga ega bo'lish kerak. Hukumat shuning uchun mana shunaqa bir aksiya o'tkazadi prezident saylovidan oldin deydi bir xilla.
Yo, endi bu super
makro saylovi bo'lsa unda hamma qatnashardi. Bu makroni tashabbusi bo'lmasdi, shuning uchun prezident saylovi bilan amalan bog'lamasdim. Bunga man sizdagi ikkilanib qarayman. Bir tomondan savobli ish, juda ham savobli debatasi, unda ikkinchi tomondan bu savobli ishni bilmagan haqiqatlarga shu darajada qashshoq bo'lib yashaydimi deyish mumkin. Undan keyin yana bitta narsa bor. Makroga qay darajada pensionerlar, faxriylar boradi? Ko'pgina faxriylar haqiqatdan ham yordamga muhtojlar bor.
Men shuni so'ramoqchiman. Mana hozirgina bir pensioner bilan gaplashdim. Men nima gadoymanmi dedi. O'sha magazin beradigan nonga qarab qolganim yo'q dedi. Lekin makro non tarqatar ekan, qaysidir pensionerlar olyapti, suyunib olyapti. O'sha qaysi qatlam o'sha nonni olar ekan, o'zini kamsitilgan his qilmaydigan qatlam, qaysi qatlam u?
Bunaqa qatlam bor, viloyatlarda bor, Toshkentda ham bor. Lekin albatta Rossiyaga nisbatan ko'p emas, chunki bizada baribir oilalarda yashaydi-yu, lekin shunaqa qatlamlar bor, bitta o'zi qolib ketgan, masalan rusiyzabon aholida bor, bola chaqalari ularni tashlab ketgan, Rossiyaga ketib qolgan, ota onalariga qaramaydi, xabar ham olmaydi. O'shalar mana shunaqa muhtoj bo'lishi mumkin shularni ichida, bu shaharda asosan Toshkentda. Lekin yana bitta narsa bor, bu qay miqdorga mo'ljallangan, ne qay foiz pensionerlarga, chunki boshida aytib o'tdim sizni savolingizga, O'zbekiston faxriylari deganda emas, umuman keksaygan shaxslarni olganda ko'plari uyda o'tiradi, uydan kamdan kam ko'chaga chiqadi, chiqsa ham uzoqqa makro tomonga borolmaydi va bormaydi ham, kamdan kam bitta katta magazinlarga boradi, o'shaning uchun pensiyasi kamda umuman bormaydi. O'shaning uchun bu albatta aksiya qay foiz pensionerlarga foyda keltirishi mumkin? Albatta ko'p emas. Ko'p bo'lardiki agar borib o'ylarini olib haqiqatda tarqatsa. Lekin siz to'g'ri aytgan pensioner gapini, kam emas shunaqa pensionerlar bor, albatta xafa bo'ladi, man gaday emas va manga kerak emas deb, bunaqalari ham juda ko'p.
Anvarjon, oziq-ovqat mahsulotlarini umuman narxlarini bilasiz, endi har qanday kishi qatori siz ham bilasiz narxlarni, pensiyalarni miqdorini ham bilarsiz. Aytaylik, mana pensioner o'zi yolg'iz yashaydi deylik, farzandlari yordam bermaydi deylik, o'rtacha pensiya oladigan o'zbekistonlik pensionerni pensiyasi nimalarga yetadi?
Kam narsaga yetadi, juda ham kam narsaga yetadi. Umuman olganda O'zbekistonda narx navo, hiperinflyatsiya, dollar qimmatlashishi, mana oxirgi bo'lgan Rossiyadagi voqealar ta'siri shunga olib keldiki, narx navo juda ham tez ko'tarilyapti va qimmatlashishi ichki bozori. Bu albatta pensioner avvalambor, birinchi bor pensionerlarga juda ham yomon bo'ldi, bundan pensionerlar bundan katta zarba yedi. Shuning uchun umuman bu siz ham pensiyalar kam, ko'p narsaga yetmaydi O'zbekistonda, shuni to'g'ri aytish kerak, shuni tan olish kerak, kam narsaga yetadi. Bu yerda to'g'ri shunaqaki qarindosh urug' yordam beradi, tanish bilish, hech kim masalan ko'pchiligi ochdan o'lmaydi, lekin shunga qaramasdan agar bitta pensiyaga yashaydigan bo'lsa, bitta pensioner albatta juda qiyin bo'ladi, juda qiyin bo'ladi.
O'sha o'rtacha pensiya bitta pensionerni bir oylik oziq-ovqatiga yetadimi?
Hozirgi narx-navo oshishda yo'q. Pensioner emas, maosh oladigan, byudjetda ishlaydigan shaxsni olsangiz, bo'lmasa yo bo'lmasa talabani olsangiz, umuman byudjet bilan bog'liq bo'lgan qatlamlarni olsangiz, hech qaysisiga yetmaydi. Bu narx-navoni hozirgi sakrashida umuman agar hozirgi alohida olganda hozirgi vaziyat yetmaydi. Bu sizga 100% 200% kafolat beradi. Bitta man emas, O'zbekistonni ozgina xabardor bo'lgan bu yerda yashaydigan odam shuni sizga 100% kafolat beradiki yetmaydi.
Ha, xo'p, boshqa mavzuga o'taylik. Anvarjon, xabaringiz bo'ldimi, yo'qmi? O'zbekistonlik 1-2 fuqaro, ona va uning kelini, yaqinda qamalgan yigitni onasi va uni xotini o'sha yigitni qadr qimmatini himoyalab sudga murojaat qilgan edi. Kecha o'sha sud bo'ldi. Toshkent shahar Shayxontohur sudida o'sha arizachilar O'zbekiston telekanalini sudga bergan edi. Xiyonat filmida, xiyonat ko'rsatuvida o'sha Norvegiyadan qaytgan 6 yigitni diniy motivli jinoyatlarni sodir etganlik bilan bir qatorda besoqolbozlikda ham ayblashgan o'sha filmda va O'zbekiston telekanali ustidan o'sha Ilhomovlar oilasi sudga bergan edi. Ular kecha ularni arizasini sud qondirmadi. Xabaringiz bormi bundan?
Bor.
Qanday baholaysiz sudni, bu hukmini?
Endi umuman sudni bu hukmi menga yangilik emas. O'zidan o'zi davlat hozir ularni o'sha jabrlangan o'sha ekstremist deganlarni oynasini tomonini oladi degan deb o'ylab o'tirish bu noto'g'ri bo'lardi. Bu qat'iy nazar ular to'g'ri, ular haqiqat ularni tomonidami yo ularni tomonida emasmi, bu shunday tendensiya, siyosat. Shuning uchun bu yerda menga bu yangilik emas. Man bitta narsaga u yerda e'tibor bermoqchiman. O'zbekiston televideniyasi albatta tuhmat qilgan, lekin ilgari bunday gaplar bo'lmasdi. Bizni propagandamizda kimnidir jinoyatini kashf qiladigan bo'lsa, ya tanqid qiladigan bo'lsa, naqa pastkashlikka pas o'zini qo'yib tashlamasdi.
Anvarjon, tuhmat qilgan deyapsiz, o'sha Ilhomovlar oilasi ham sudga berar ekan tuhmat qilgan deyapti O'zbekiston telekanalini. Endi bu ishdan xabarimiz bor. Norvegiyadan qaytgan 6 kishini ustidan bo'lgan sudlar bo'yicha ma'lumotlar yetarlicha bor bir xulosa chiqarishga va o'sha sud hukmida bu yigitlarni besoqolbozlik bilan shug'ullangani to'g'risida sud hukmida hech narsa deyilmagan va binobarin, demak, O'zbekiston telekanali o'sha ko'rsatuvda tuhmat qilgan deb gumon qilishga asoslar bor. Har holda o'sha sud qog'ozlarida bu masala tilga olinmagani uchun va shuning uchun shaxsan men O'zbekiston telekanali yutqizsa kerak degan fikrda edim, lekin baribir har doimgidek bo'lib chiqdi. Oddiy fuqaro yutqizdi, telekanal yutdi. Shu munosabat bilan bir fikr aytayotgandingiz, marhamat, men tinoziga tuhmat qilgan deganingizni tushuntirish uchungina gapirdim. Fikringizni davom ettiring, marhamat.
Ha, tuhmat qilgan, chunki bizga hozir bu yerda bu bolalarga baho bermayapti bizga. Bu yerda bizga siz aytgandek sud qarorida o'shanday siz aytgan masalan besoqolbozlikda bularni ayblaydigan bir punkt yo'q. Sud bunday qaror chiqarmagan. Demak, sud nuqtai nazaridan bu aybni qo'yish, u huquqiy nuqtai nazaridan bunda aybni jinoiy kodeks nuqtai nazaridan va fuqarolik kodeksi nuqtai nazaridan bunaqa aybni qo'yish bu o'zi jinoyat. Chunki bu to'g'risida sud hech qanday qarori yo'q. Endi bu O'zbekiston televideniyasi uchun bitta namuna misol bu Rossiya telekanallari bu har bir narsada besoqolbozlik muammosini tiqish. Yoqmagan odamlar Stalin qatag'onlari vaqtida ham jinoiy ishlarni ko'rib chiqqaningizda hamma joyda shu narsa tiqilib turadi. Bachchabozlik, besoqolbozlik va hokazo tuhmat bilan bog'liq edi. Bu juda oson tuhmat. Endi pastkashlik, O'zbekiston televideniyasini ahmoqligi, pastkashligi va huquqiy ilmi juda umuman yo'qligi, bilimi yo'qligini ko'rsatadi. Bu sudni qarori chiqdimi chiqmadimi bir hech qanday bu aloqasi yo'q, chunki odamlar bilan gaplashganda jamoat bilan bunaqa narsaga baribir e'tibor berilmayapti. Bunday filmlarda bunday narsalarni ko'tarish bu ko'pgina diniy guruhlarda hech qanday bir ijobiy bir fikrni tug'dirishi o'rniga masalan hukumatga nisbatan qarshiliklarni kuchaytirishi mumkin. Agar O'zbekiston televideniyasi bu yo'l bilan bu bolalarni yomon ko'rsataman degan bo'lsa, bu maqsadga yetmadi. Chunki umuman yana bir bor aytaman, bu huquqiy davlat agar gap to'g'risida haqiqiy jiddiy gap bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda quruq gap emas, hozir huquqiy davlat prinsiplariga oyog'ini artib tashladi O'zbekiston televideniyasi. Mashhur gap. Bu qonunda sudni qarorida o'sha aytilgan besaqolbozlik, vachchabozlik degan terminlar umuman ishlatilmagan, chunki jinoyat ishida yo'q u narsa. Buni o'ylab topishi bu g'irt propagandist texnologiya. Propaganda texnologiyasi hech qachon o'sha propagandani ko'targan tomonga foyda yetkazmagan. U sovet davrini tarixidan ham bilsa bo'ladi, hozirgi tarixdan ham.
Anvarjon, O'zbekiston telekanalini vakili sudda ishtirok etar ekan, bizga aybimiz yo'q, biz faqat buyurtma bajarganmiz, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini buyurtmasi asosida olingan film debdi. Endi Ilhomovlar oilasi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini sudga berishi mumkinmi?
Mumkin. Chunki sudni qarori yo'q buni besaqolbozlik. Chunki mana berishi mumkinki, isbotlab beringlar sudda. Bor ishlab chiqarilgan jinoiy ish bo'yicha o'sha sud qarori jinoiy ish bo'yicha shuni asosi bo'yicha isbotlab beringlar. Faktlar asosida, dalillar asosida shu bizni bolamiz besaqolboz bo'lgan deb. Bu yerda O'zbekiston hukumati o'ta narsani tushunish kerak. Bu alohida tema. Bularni aybi, bularni terrorchilik, qo'poruvchilik bilan bog'liq bo'lgan. Biz har bir ayblaganda qonun chegarasidan chiqib ketish kerak emas sizga. Agar Ichki ishlar vazirlik naqa qiladigan bo'lsa, bu hech qanaqa antiterroristik operatsiyaga foyda keltirmaydi zarardan boshqa. Mana shu fundamental prinsipni ham Ichki ishlar vazirligi bilish kerak. Agar naqa buyruq bergan bo'lsa. Lekin sudga berishi mumkin. Chunki dalil bor. Bularni tevda qog'oz. Qog'oz o'sha ishlar jinoiy ish, o'sha jinoiy ishda jinoiy ish qarorida, sud qarorida o'sha bormi ayb, bular ayblovchi punkt, bular besaqolbozlikda ayblanyapti degan. Agar yo'q bo'lsa, demak yo'q bu narsa. Shuning uchun bemalol berishi mumkin. Faqatgina bitta maqsad bilan isbotlab bersin sudda bularni aybini bo'ldi.
Xo'p, Ichki ishlar vazirligini sudga berishga jur'at qilishdi ham deylik. Sud qabul qildi ham deylik o'sha arizani. Natija qanday bo'lishi mumkin?
Uni ham bilmayman, chunki bizda hozir siz aytayotgan narsa bu absurd bo'lyapti, bilasizmi? Bu bir nima deyish, chunki bu yerda mantiq yo'q. Mantiq yo'q. Chunki bu yerda huquq bilan propaganda bir-biriga qarama-qarshi turibdi. Huquqiy ayb bor, sud qarori bor va bu sud qaroriga aralashib ketyapti propaganda. Siyosat bu juda noto'g'ri narsa. Bu degani huquqiy davlatni prinsiplarini siyosiy prinsiplarga nisbatan pasaytirish. Shuning uchun sudni qarori qanaqa bo'lishini ham faqat manda savol bor, javob yo'q.
Xo'p, Anvarjon, keling O'zbekistondan Rossiyaga ko'chaylik. Rossiyadagi keyingi bir hafta 10 kundan beri asosiy mavzu shu Boris Nemtsovning o'limi. So'nggi 2-3 kundan beri qotillar topildi deyishyapti Rossiyada va ular chechenlar bo'lib chiqdi va qotillar deyilayotganlar go'yoki musulmonlarni sha'nini himoya qilib o'ldirishganmish Boris Nemtsovni. Siz ishonasizmi shu versiyaga?
Yo'q. Yo'q, birinchidan Boris Nemtsov nima gapirsa, mikrobloglarida gapirgan, u bahsli bo'lgan bo'lsa ham hech qanaqa bir kimdir haqorat qiladigan bo'lmagan, u gaplardan keyin ko'p gapi, boshqa gaplari bo'lgan Boris Nemtsov musulmonlarga qarshi gaplar bo'lmagan, holanki himoya qilib, hurmat qilib ham gapirgan. Chechenistondagi urushga qarshi chiqib, juda ko'p aksiyalar o'tkazgan odam, petitsiyalar yiqqan. Shuning uchun Nemtsov to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu yerda Nemtsovni ayblash noto'g'ri, chunki musulmonlarni haqorat qiladigan to'g'risida Rossiya bilan bog'liq gapiradigan bo'lsak, avvalambor Rossiya hukumati Yevropadagi islomofobiyani eng katta homiysi bo'ladi. Buni Rossiya hukumati o'zi tan olyapti. Fransiyani Milliy front degan g'ayri-islomiy islomofobik tashkilot bor. Bu tashkilot Marin Le Pen boshqaradi. Buni eng katta sponsori, kredit beradigani bu Rossiya tan olgan Rossiya hukumati. ikkinchisi Germaniyada Pegida degan islomofob fashistik tashkilot bor. Uni ham orqasida Rossiya turgani kashf qilindi. Bu ham aniq. Bu tashkilot ham o'zini Putin parast, rus parast deganini ochiq-oydin aytadi. Shuning uchun bu yerda bu 200 lamachilik, bilasizmi, o'zidan masalan musulmonlarni himoya qilaman deb Rossiya hukumati hozir qanaqadir pozitsiyani tanlash bu noto'g'ri. Endi Nemsov keladigan bo'lsa, meni fikrimcha, meni versiyam bu ko'p shundoq bilinti mantiqiy. Nemsovni o'ldirgan bu Novorossiya degan o'sha Ukraina sharqida o'sha Donbassda urushayotgan rus parast fashistik har xil guruhlar bor. Bular qaytib kelyapti. Ukrainadan boradi, qaytadi. Bu bular ochiq-oydin erkin o'zini his qilib bilganini o'ldirishga, birga bilganini qoldirishga istaganini harakat qilishib bilganini qilib yotishibdi Rossiyada. Bu aniq, bu Rossiyani aniq ahvoli. Bular o'ldirgan o'sha bayram, o'sha qaysi kuni o'ldirdi? Bu qanaqadir yangi bayram bo'ldi o'sha Rossiyani alohida qanaqadir harbiy kuchlariga bag'ishlangan.
Maxsus amaliyotlar, maxsus amaliyotlar kuni.
Uni o'ldirgan bayramdi. Qaysi darajada, nima motivi bo'lgan? Motivi qidirsa qidirmasa shular o'ldirgan. Endi Rossiya hukumati uchun ham bu endi qanaqadir bir kutilmagan hodisa bo'lgan, lekin albatta Rossiya hukumatini bu yerda aybi bor, chunki muhit, shu urush, shu hammasi shu bilan bog'liq, shu o'lim, shuni oqibati. Endi buni yopish uchun kimga murojaat qilgan? Tezgina qidirib qidirib, albatta Ramzan Qodirovga. Ramzan Qodirov bu Rossiya hukumatida xizmatkori. Hech kim emas. Buni ko'rsatish qanaqadir mustaqil kuch, Kreml bilan tortishayotgan bo'lmagan narsa. Bu atigi orqasini orqasida ko'pgina chechen turmayapti. Buni hamma biladi. Chechenistonda bu Rossiyani kuchsiz, Rossiya harbiy kuchsiz, Rossiyani moliyaviy ko'magisiz hech kim emas. Shimoliy Kavkazda umuman hech kim emas. Shuning uchun bu odamdan so'rashgan, bu odam topgan qilgan qaysi yo'l bilan, endi bir xil varianti, har xil varianti bor. Masalan, u yerda bir MIT texnologiyasi bor Chechenistonda, oladi garovga, u yerda hech qanaqa qonun ishlamaydi. Va o'yinni buzaman, sen terrorizmda ayblayman, falon ustidan agar sen shu ishi bo'yning demasa, yo bo'lmasa o'zini atrofidagilarni olib pul berib, mana mana shunaqa qilish kerak, agar bir nima bo'lsa men keyin qo'yib yuboraman, oilangga yordam berib turaman, shu qo'pol qilib aytganda oddiy sodda so'z bilan turib berish kerak Moskvada. Shu atigi, shu texnologiya shuni ko'rsatyapti. Endi mana bu unda masalan Ramzan Qodirovga medal berishi, bu o'sha butun e'tibori, g'azabni o'sha
tomonga ko'rsatdi. Orden berdi.
Ha. Bir tenge qimmat orden, eng past darajadagi orden, lekin o'sha nimaga berilgan? Bu spektakl, shu Ramzan Qodirovga ko'proq e'tibor bo'lsin, shunga bo'lsin, shuni ko'rsatgan. Albatta bu yerda masalan islom ekstremizmi, terrorizm bilan kurashayotgan degan Rossiyaning nomi chiqishi uchun ham qilinyapti. Ikkinchi maqsad bundan foydalanib, chunki Putin uchun qanaqadir bir xalqaro miqyosda o'zini oqlashga, qaytishga harakat kerak.
Boris Nemsovni o'ldirilishi bilan bog'liq voqealar rivoji shiddati pasaygani yo'q. Ma'lum bir vaqtdan keyin yana bu mavzuga siz bilan qaytsak kerak. Ozod nazar edi Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat Anvarjon.